Today This Morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wi Astono. Apa kabar? Hari ini Washington hujan, dingin, gimana nih cuaca di tempat Anda sekarang? Semoga cuaca apapun tidak menghambat agenda hari ini ya. Nah, dalam edisi hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu menggelar sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilihan umum 2024.
Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan?
Gedung Putih mengatakan kantor Perdana Menteri Israel setuju untuk menjadwalkan ulang pertemuan tentang Rafah setelah membatalkan pertemuan di Washington pasca diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB.
It was a message first and foremost to Hamas, don't bet on this pressure, it's not going to work.
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Taris Hirziman.
Selamat pagi pendengar. Tim penyelidik keamanan Federal Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah menemukan kotak hitam yang merekam data dari kapal kargo yang menabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland. Para penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB berharap kotak data itu akan dapat membantu menjawab pertanyaan mengapa kapal kargo Dali kehilangan daya tidak lama setelah lepas sauh menuju Sri Lanka pada Selasa dini hari, dan beberapa menit kemudian menabrak salah satu dari dua pilar penyangga utama jembatan itu. Ketua NTSB Jennifer Homendy mengatakan bahwa pihaknya juga berencana memintai keterangan dari para awak kapal yang mengirimkan panggilan darurat sesaat sebelum menabrak jembatan. Peringatan itu memberi waktu bagi polisi dan petugas transportasi di kedua ujung jembatan untuk mencegah pengendara melewati jembatan tersebut. Sementara itu, tim penyelam hari Rabu melanjutkan pencarian jasad 6 orang pekerja yang jatuh ke sungai Patapsco ketika jembatan itu runtuh. Pelabuhan Baltimore, Maryland terpaksa ditutup setelah insiden ini. Akibatnya, pengiriman barang dari dan ke kota tersebut terhenti. Begitupun dengan aktivitas liburan kapal pesiar. Menurut data, Pelabuhan Baltimore menangani lebih banyak angkutan mobil daripada pelabuhan di Amerika Serikat lainnya, dengan lebih dari 750 ribu kendaraan tercatat pada tahun 2022. Para pejabat Rusia hari Rabu melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan di gedung konser di Moskow pekan lalu meningkat menjadi 140 orang setelah korban lainnya meninggal di rumah sakit. Menteri Kesehatan Rusia, Mikhail Murashko, menyatakan korban itu merupakan salah satu dari 5 pasien yang masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Secara keseluruhan, 80 orang yang luka-luka dalam serangan tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 205 orang lainnya telah diizinkan pulang dan rawat jalan. Serangan teroris Jumat malam lalu di balai kota Krokus, sebuah pusat perbelanjaan dan hiburan di pinggiran barat laut Moskow, merupakan insiden paling banyak menelan korban jiwa di Rusia selama hampir 2 dekade. 4 laki-laki bersenjata yang membawa senapan otomatis menembaki ribuan penonton konser dan membakar tempat tersebut. Sebuah afiliasi kelompok teroris ISIS, negara Islam, Irak, dan Suriah mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Intelijen Amerika dan Perancis telah mengkonfirmasi keterlibatan ISIS itu. Demikian pula Perancis, sebagaimana disampaikan Presiden Emmanuel Macron. Tim penyelidik Jerman hari Rabu mengatakan sedang mempelajari ratusan petunjuk tentang keberadaan dua buronan yang diduga mantan anggota sayap kiri faksi Tentara Merah. Hal ini menyusul penangkapan mantan rekan mereka bulan lalu setelah bersembunyi selama beberapa dekade. Daniela Klett, yang berusia 65 tahun, ditangkap pada 26 Februari lalu di Berlin. Polisi kemudian menemukan senjata di apartemennya. Klett didakwa terlibat dalam serangkaian perampokan antara tahun 1999 dan 2016 setelah pembubaran faksi Tentara Merah. Bersama dengan dua tersangka mantan anggota faksi lainnya yang masih buron, Ernst Volker Staub dan Burkhard Garweg, Klett diduga terlibat dalam perampokan dan upaya pembunuhan. Faksi Tentara Merah yang berasal dari gerakan demonstrasi mahasiswa Jerman menentang perang Vietnam menewaskan 34 orang dan melukai ratusan lainnya. Kelompok tersebut melakukan kampanye kekerasan menentang apa yang mereka anggap sebagai imperialisme Amerika Serikat dan penindasan kapitalis terhadap pekerja. Mereka mengumumkan pembubaran diri pada tahun 1998. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, disebut akan berdiskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan di Paris pekan depan terkait dukungan untuk Ukraina. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika hari Rabu. Prancis adalah salah satu negara penyedia senjata terbesar untuk Ukraina yang kini tengah digempur oleh serangan Rusia. Sementara itu, bantuan militer Amerika untuk Kyiv senilai miliaran dolar yang diminta oleh Presiden Joe Biden masih tertahan di DPR yang dipimpin oleh oposisi Partai Republik. Selain itu, upaya untuk mencegah eskalasi di Gaza serta sejumlah isu penting lainnya juga akan menjadi topik pembahasan nantinya. Prancis telah mengadvokasi gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas. Sementara Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel belum lama membiarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan diloloskan. Kunjungan Blinken ke Prancis ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya, Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington pada Desember 2022 lalu. Setelah Paris, Blinken akan bertolak ke Brussels untuk bertemu dengan para menteri luar negeri NATO menjelang KTT ulang tahun ke-75 aliansi tersebut di Washington pada bulan Juli mendatang. Tiongkok meminta Pakistan untuk mempercepat perburuan pelaku di balik serangan teror yang menewaskan 5 pekerja asal Tiongkok dan pengemudi lokalnya yang terjadi pada Selasa lalu. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers di Beijing hari Rabu. Kedua negara kini disebutnya tengah bekerja sama untuk memastikan tindakan yang diambil efektif dalam memastikan keamanan dan pengamanan personel Tiongkok di Pakistan. Sebelumnya pada hari Selasa, seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan kendaraannya yang telah dipasang bahan peledak ke konvoi para insinyur Tiongkok di sebuah wilayah pegunungan Pakistan. Tidak ada kelompok yang mengklaim aksi pemboman itu. Namun Islamabad mencurigai dalang di balik serangan itu ialah sejumlah militan yang terkait dengan Tehrik-i Taliban Pakistan atau TTP. Akan tetapi, TTP yang disebut secara global sebagai kelompok teroris membantah keterlibatannya dalam serangan itu dan mengatakan bahwa mereka hanya menyasar pasukan keamanan Pakistan. Para korban pemboman itu diketahui tengah bekerja dalam pembangunan proyek Dasudam di distrik Kohistan.
VOA This Morning, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu menggelar sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilu. Ada 2 pasangan kandidat yang mengajukan gugatan, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terpisah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar diberi kesempatan menyampaikan terlebih dahulu gugatan hukum yang mereka ajukan, disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berbicara dalam sidang itu, Anies mengatakan, Indonesia tengah menghadapi sebuah situasi yang mendesak dan kritis yang membutuhkan pertimbangan mendalam dan keputusan bijaksana dari Mahkamah Konstitusi. Ditambahkannya, bangsa dan negara tengah berada di titik krusial yang akan menentukan arah masa depan, yakni melanjutkan perjalanan menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang atau membiarkan Indonesia tergelincir kembali ke era sebelum reformasi.
Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan?
Ia berharap Mahkamah Konstitusi memiliki keberanian moral dan intelektual untuk mengambil keputusan atas gugatan hukum hasil Pilpres ini. Anggota tim kuasa hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto dalam gugatan pokoknya meminta pembatalan hasil pemilu presiden dan legislatif yang telah ditetapkan KPU pada 20 Maret lalu dan membatalkan penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang. Pihak Anies Muhaimin juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menggelar ulang pilpres tanpa partisipasi duet Prabowo Gibran. Faktor yang dinilai dapat menjadi pertimbangan kuat bagi MK untuk mengabulkan permohonan adalah penyalahgunaan kewenangan presiden, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, serta sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Senada dengan apa yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor 1, pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud juga meminta MK untuk membatalkan ketetapan KPU mengenai hasil pemilu 2024, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, dan memerintahkan penyelenggara pilpres ulang tanpa partisipasi pasangan Prabowo Gibran. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebenarnya akan diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap gugatan kedua pasangan itu pada hari Kamis. Tetapi mereka sudah langsung berbicara pada publik seusai kedua pasangan itu berbicara di MK. Salah satu di antara tim kuasa hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai permohonan pihak Anies maupun Ganjar lebih bersifat narasi, asumsi, dan hipotesa ketimbang menyampaikan bukti.
Jadi lebih banyak opini yang dibangun daripada fakta-fakta di bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan dan kami sudah mempersiapkan jawaban.
Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan menyiapkan saksi dan bukti untuk menjawab gugatan yang disampaikan kandidat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Gedung Putih mengatakan kantor Perdana Menteri Israel setuju untuk menjadwalkan kembali pertemuan tentang Rafah setelah sebelumnya membatalkan pertemuan di Washington pasca diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB Senin lalu. Berikut laporannya.
Pendengar, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre hari Rabu mengatakan pemerintahan Biden masih mencari waktu yang tepat untuk pertemuan delegasi Amerika dan Israel di Washington DC guna membahas tentang Gaza dan Rafah. Pembicaraan itu ditangguhkan setelah Israel pada hari Senin membatalkan rencana kedatangannya. Pembatalan disampaikan hanya beberapa jam setelah diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata selama bulan suci Ramadan. 14 negara mendukung resolusi itu, sedangkan Amerika abstain. Dalam pertemuan itu, sedianya delegasi Israel akan menjelaskan alasannya untuk menyerang Rafah, kota yang berada di bagian paling selatan Gaza. Pemerintahan Biden sebelumnya telah berulang kali meminta Israel untuk tidak melakukan rencana itu kalau tidak ada rencana yang jelas dan bisa dilakukan untuk mengevakuasi warga sipil dari medan tempur dan merawat mereka yang membutuhkan pertolongan setelah proses evakuasi itu. Berbicara kepada Senator Rick Scott dari Partai Republik yang sedang melawat ke Tel Aviv, Netanyahu mengatakan keputusannya untuk tidak mengirim delegasi ke Washington untuk berbicara dengan pemerintahan Biden itu dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tegas kepada Hamas bahwa tekanan internasional terhadap Israel tidak akan mendorong negara itu mengakhiri perang tanpa konsesi dari kelompok militan itu.
It was a message first and foremost to Hamas, don't bet on this pressure, it's not going to work.
Keputusan saya untuk tidak mengirim delegasi ke Washington setelah resolusi itu adalah sebuah pesan kepada Hamas. Jangan bertaruh pada tekanan ini. Ini tidak akan berhasil. Dan saya harap mereka menerima pesan itu.
Netanyahu juga meremehkan kekhawatiran pemerintahan Biden terhadap rencana invasi darat Israel ke Rafah dengan mengatakan warga sipil akan dapat melarikan diri dari pertempuran itu.
Now we are told you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe.
Sekarang kami diberitahu bahwa kami tidak dapat menyerang Rafah karena jika kami melakukannya, maka akan terjadi bencana kemanusiaan. Akan ada 30.000 orang yang tewas. Ini jelas tidak benar. Orang-orang yang mengungsi ke Rafah dari seluruh jalur Gaza bisa kembali ke utara. Mereka tidak harus masuk ke utara Wadi Gaza. Masih ada 65% jalur Gaza yang terbuka. Dan orang-orang dapat pindah. Mereka dapat pindah dengan tenda-tenda mereka.
Secara terpisah, Wakil Presiden Gerakan Fatah Palestina Mahmud Al-Alul mengatakan bahwa masa 48 jam ke depan adalah saat-saat penting untuk melihat apakah Israel akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB itu atau tidak.
Kami telah mengisyaratkan kepada semua orang bahwa hanya ada satu dari dua solusi. Apakah pembunuhan dan serangan berlanjut? Dan itu adalah ketidakadilan yang luar biasa yang akan menyebabkan terulangnya lagi apa yang terjadi pada 7 Oktober dalam setahun, dua tahun, atau lima tahun ke depan.
Sewaktu Rusia memberlakukan undang-undang yang tegas terhadap para wartawan yang meliput invasi Rusia ke Ukraina, puluhan wartawan melarikan diri. Namun, lari keluar dari Rusia tidak menjamin wartawan di pengasingan aman. Berikut laporan tim VOA.
Negara lain adalah rumah baru bagi Ekaterina Fomina. Wartawan Rusia ini tinggal di 3 negara dan 7 apartemen dalam 2 tahun. Itu dilakukannya sebagai upaya menghindari jangkauan Moskow. Namun, jarak tidak selalu berarti keselamatan.
You're still a hostage? Kami masih menjadi sandera di tangan mereka, karena mereka dapat mempengaruhi hidup kami. Mereka dapat menuntut kami, meski kami tidak berada di sana.
Ketika bom Rusia jatuh di ibu kota Ukraina, Kiev, Moskow bertindak untuk menerapkan undang-undang yang tegas bagi media yang melaporkan tentang invasi mereka. Fomina kemudian mengetahui bahwa mereka yang melanggar undang-undang itu akan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Dalam laporan ini, seorang tentara Rusia memberitahu Fomina bahwa ia membunuh warga sipil Ukraina. Laporan itu menyebabkan pihak berwenang Rusia menginterogasi Fomina karena dianggap menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Jika terbukti bersalah, Fomina bisa dipenjara 10 tahun. Pelecehan hukum hanyalah salah satu kesulitan yang muncul dalam hidup dan bekerja di pengasingan.
Setelah 2 tahun ini, kami baru menyadari bahwa tidak ada negara dan tempat di dunia ini yang aman bagi kami.
JX Fund di Berlin mendukung wartawan di pengasingan. Organisasi itu mempelajari kasus-kasus pelecehan hukum, ancaman terhadap keluarga di tanah air, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan peracunan di Jerman dan di seluruh Eropa. Direktur pelaksana JX Fund, Penelope Winterhager, mencurigai pemerintah Rusia.
They don't want them to report anymore. They want to frighten them.
Rusia tidak ingin wartawan-wartawan itu meliput lagi. Mereka ingin menakut-nakuti mereka.
Bagi Fomina, ketidakstabilan dan isolasi yang terus-menerus berdampak buruk.
Technically, I live abroad.
Secara teknis, saya tinggal di luar negeri. Namun secara psikologis, saya tinggal di antara Rusia dan Ukraina, dan mungkin di medan perang.
Bayangan selanjutnya adalah kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Kasusnya menggarisbawahi pengorbanan mereka yang menentang Putin, apapun resikonya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Laporan Indeks Sampah Makanan Terbaru dari PBB menunjukkan nilai total makanan yang dibuang rumah tangga dan pelaku bisnis mencapai setidaknya $1 triliun, sementara hampir 800 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Sampah makanan merupakan tragedi global. Jutaan orang akan kelaparan hari ini, sementara di bagian lain dunia makanan dibuang. Ujar Inger Anderson, Direktur Eksekutif Program Lingkungan Hidup PBB dalam sebuah pernyataan. Sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca 5 kali lebih banyak dari sektor penerbangan. Bisnis-bisnis makanan seperti restoran, kafetaria, dan hotel bertanggung jawab atas 28% sampah makanan yang terbuang pada tahun 2022. Sementara bisnis retail seperti toko daging dan sayur menyumbang 12%. Namun penyumbang sampah terbesar adalah rumah tangga, yang menghasilkan 60% atau sekitar 631 juta ton sampah makanan. Richard Swanell dari organisasi nirlaba RAP mengatakan bahwa sebagian besar penyebab melimpahnya sampah makanan adalah orang-orang yang membeli makanan lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Beralih ke HYBE. HYBE, agensi artis asal Korea Selatan yang menaungi grup musik K-pop BTS, pada Rabu mengumumkan perpanjangan kontrak selama 10 tahun dengan Universal Music Group yang berbasis di California, Amerika. Kesepakatan itu juga mencakup hak distribusi eksklusif musik para artisnya. Universal akan secara eksklusif mendistribusikan album fisik dan musik digital yang dirilis oleh label-label naungan HYBE ke pasar global selama 10 tahun ke depan, kata HYBE dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan tersebut tidak hanya berlaku bagi label-label yang sudah ada, namun juga label-label baru yang akan bergabung di bawah HYBE ke depannya. Universal juga akan mendukung promosi dan pemasaran kegiatan artis HYBE di Amerika Utara. Kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang sebelumnya sudah ada antara HYBE dan Universal sejak tahun 2017 untuk BTS. Bang Si-hyuk, pendiri HYBE, pada Rabu mengatakan, HYBE sangat berpotensi tumbuh tanpa batas melalui kemitraannya dengan Universal Music Group, perusahaan paling ikonik dalam industri musik. Semua anggota BTS saat ini menjalani program wajib militer Korea Selatan.
Hype mengumumkan pada bulan September tahun lalu bahwa ketujuh anggota grup itu telah memperbarui kontrak mereka. Saham Hype naik 6,92% pada perdagangan Rabu siang di Seoul. Bani Rahayu, VOA Washington.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menilai upaya sosialisasi belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pungutan bagi wisatawan mancanegara di Bali. Perlu lebih gencar. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan mancanegara membayar bea masuk ke Bali. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, tingkat kepatuhan membayar bea tersebut baru mencapai 40%.
Ini tingkat kepatuhannya akan terus kita tingkatkan dan kita harapkan melalui sosialisasi ini, peraturan baru tentang pungutan wisata asing ini juga bisa lebih ditegakkan di lapangan.
Kata Sandiaga dalam jumpa pers mingguan secara daring Senin 25 Maret. Biaya masuk bagi turis asing atau wisatawan mancanegara ke Bali sebesar Rp150.000 diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali serta peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Menurut Sandiaga, pungutan itu juga akan membantu penanganan sampah di Bali.
Mudah-mudahan dengan juga dengan pungutan wisatawan asing ini bisa mendorong pembentukan bank sampah yang lebih banyak lagi dan tentunya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Harap Sandiaga. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 7 juta dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 6 juta kunjungan wisatawan mancanegara.
Tahun lalu sudah berhasil melewati angka magic number 6 juta. Kita tahun ini targetnya insya Allah bisa naik ke 7 juta, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak.
Kata Sandiaga. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun, menjelaskan pihaknya telah mengajukan permintaan kepada pihak Angkasa Pura untuk mendapat izin menempatkan kantor pembayaran pungutan wisatawan mancanegara di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sebagai bahan masukan dari wisatawan asing yang melalui Jakarta atau daerah lain yang menuju ke Bali. Itu kami masih menunggu keputusan dari Perum Angkasa Pura, Mas Menteri.
Kata Cok Bagus Pemayun dalam kegiatan yang sama. Merujuk situs disparda.baliprov.go.id, Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga mulai tanggal 26 Maret 2024 akan melakukan inspeksi mendadak di lokasi objek wisata yang ada di Bali, di antaranya Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan Tampak Siring. Upaya itu untuk melakukan pengecekan guna memastikan wisatawan asing telah membayar pungutan wisatawan asing. Pengecekan dilakukan pada pintu masuk atau keluar objek wisata, sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan daerah tujuan wisata. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Penyiar dulu, kamera yang dipasang di tubuh umumnya hanya digunakan oleh para penegak hukum. Tapi kini, banyak warga sipil di Amerika Serikat yang justru menggunakannya sebagai proteksi keamanan dalam situasi berbahaya. Tim VOA melaporkan.
Departemen Kehakiman Amerika mengatakan kamera yang dikenakan di tubuh biasanya digunakan oleh penegak hukum untuk meningkatkan keselamatan petugas dan mengumpulkan bukti berkualitas tinggi. Kini, masyarakat umum dapat menggunakan versi yang lebih kecil dan lebih terjangkau dari perangkat tersebut untuk perlindungan mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah phone cam, kamera tubuh seukuran pemantik api sekali pakai yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dianggap sebagai pelindung keselamatan utama. Perangkat ini dapat dengan mudah dipasang di pakaian dan diaktifkan setiap kali pengguna merasakan adanya bahaya. Walter Konings adalah pendiri dan CEO Slim Design, perusahaan yang memproduksi phone cam.
A lot of bus drivers, for instance, or other people that come in contact with aggression, They don't get a body camera because they're too expensive.
Banyak pengemudi bus misalnya atau mereka yang sering berhadapan dengan kekerasan tidak mampu membeli kamera tubuh karena harganya terlalu mahal dan keseluruhan sistem yang harus disiapkan untuk mereka terlalu rumit. Jadi apa yang ingin kami lakukan hanyalah mengurangi kompleksitasnya.
PhoneCam dilengkapi dengan aplikasi yang memungkinkan pengguna memulai rekaman langsung dengan hanya menekan tombol saat mereka merasakan bahaya. Jika situasinya meningkat, mereka dapat menekan tombol tersebut untuk kedua kalinya untuk mengirimkan alarm atau peringatan tanda bahaya ke kontak darurat yang ditunjuk.
We are leveraging the technology of your phone and therefore we can make it much smaller and more affordable. We can also use the CPU of the base.
Kami memanfaatkan teknologi ponsel Anda dan oleh karena itu kami dapat membuatnya jauh lebih kecil dan lebih terjangkau. Kami juga dapat menggunakan CPU dan oleh karena itu kami dapat melakukan lebih banyak hal dengan teknologi kecerdasan buatan daripada kamera tubuh biasa karena mereka tidak memiliki set chip tersebut di perangkatnya.
Perangkat ini dilengkapi sistem komunikasi audio dua arah dengan pihak yang menjadi kontak. Kontak itu dapat dengan cepat menerima kiriman langsung video dan mengetahui lokasi pengirimnya. Tidak ada data yang menunjukkan berapa banyak warga sipil Amerika yang kini memanfaatkan kamera tubuh. Namun, banyak perusahaan yang menjadi produsennya, seperti Slim Design dan VentureCam yang memproduksi kamera ringan GoPro, mengaku catatan penjualan mereka meningkat seiring meningkatnya kekerasan di Amerika, dan mereka makin mengincar warga sipil sebagai konsumen mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ketika umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan bulan suci Ramadan dengan berbagai dekorasi dan panganan khas, banyak warga Muslim di Afghanistan yang justru kesulitan mencari sesuap nasi. Laporan Associated Press berikut ini menggambarkan perjuangan salah satu keluarga Afghanistan yang didera kemiskinan di bawah pemerintahan Taliban.
Saat maghrib tiba pada hari ke-6 bulan Ramadan lalu, Mozlifa dan anak-anaknya berbuka puasa dengan roti, kentang, dan telur. Mereka sekeluarga tinggal di dekat ibu kota Afghanistan. Beberapa jam sebelumnya, sebelum matahari terbenam, Mozlifa menyiapkan makanan untuk kedelapan anaknya dengan menggunakan plastik dan kertas untuk menyalakan api, karena keluarga itu tidak mampu membeli kompor gas. Keluarganya adalah satu dari 80 keluarga yang tinggal di Camp Butkak di dekat Kabul. Mereka mengungsi dari rumah mereka di Provinsi Nangarhar karena menghadapi kekeringan dan masalah keamanan. Sebagian besar keluarga yang tinggal di camp itu berbuka puasa hanya dengan makanan sederhana karena kesulitan mengatasi krisis ekonomi di bawah pemerintahan Taliban. Mozlifa menuturkan,
"Saya punya 8 anak yang masih kecil. Suami saya sudah meninggal. Saya minta pemerintah menolong kami. Kami tidak punya cukup makanan atau kebutuhan pokok lainnya."
Jumlah pengungsi melonjak tajam sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 2021. Putra sulung Mozlifa, Muhammad Naim, mengaku menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal.
"Ada 9 anggota keluarga kami. Ayah kami sudah meninggal. Saya punya 6 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Saya jadi pemulung kain bekas dan diupah sekitar 21.000 per hari. Dari upah yang saya dapat, saya belikan makanan untuk 8 orang keluarga saya yang lain."
Berbagai lembaga bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan bantuan layanan kesehatan kepada warga Afghanistan. Akan tetapi, pendistribusian bantuan tersebut sangat terdampak oleh kebijakan Taliban yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi nirlaba internasional. Perekonomian Afghanistan pun terseok-seok dan hampir ambruk. Meskipun pasar-pasar di sana sebagian besarnya dipenuhi berbagai pasokan, tidak banyak orang yang mampu berbelanja makanan untuk keluarga mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi Jumbe Hamzah. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Twitter, dan Instagram.